რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ნინო გელაშვილი გახლავართ და გავუძღვები დილის საუბრებს საქართველოში. 10 საათია და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენას იწყებს, დღეს საკომიტეტო მოსმენაა დაგეგმილი. და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამის შესახებ გავესაუბრებით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს დავით მათიკაშვილს. ასევე გაგაცნობთ ვენეციის კომისიის მოსაზრებების პროექტს, რომელიც არატრადიციულად პროექტის სახით გასაჯაროვდა იმის გამო, დროის ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომაზე უნდა დამტკიცდეს ეს მოსაზრებები და ეს მოხდება მას შემდეგ, როგორც ნავარაუდევია, რაც მიღებული იქნება მესამე მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებები. სწორედ ამიტომ ვენეციის კომისიამ გადაწყვიტა, რომ გაესაჯაროებინა მოსაზრებების პროექტი და რა ამონარიდებს გაგაცნობთ ამ პროექტიდან, ამ ტექსტიდან ცოტა მოგვიანებით. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტს, კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ჩვენი სტუმარი იქნება მამუკა გიორგაძე, ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომერ 38. მოგვიანებით კიდევ უფრო მეც გეტყვით ამის შესახებ. ასე რომ გვისმინეთ, დროებით ქტოვებთ მუსიკა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ნინო გელაშვილი ვუძღვები დღეს გადაცემას და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვილაპარაკებთ. მესამე მოსმენით განხილვისთვის ემზადება საქართველოს პარლამენტი, უკვე მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს რიგ გარეშეს ხდომის დანიშნვის თხოვნით 26 სექტემბერს სურთ რომ გამართოს ეს რიგ გარეშეს ხდომა. მანამდე კი დღეს იქნება საკომიტეტო განხილვა ამ ცვლილებებისა და სწორედ ამის შესახებ გავესაუბრებით ახლა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს დავით მათიკაშვილს. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს.
ანუ დავით, არ ვიცი, მსმენელთა ნაწილისთვის ალბათ არის ცნობილი ვენეციის კომისიის მოსაზრებების პროექტი, რომელიც გამოქვეყნდა 22 სექტემბერს. ამაზე მე მოგვიანებით მივაწვდი მათ ინფორმაციას. მინდა თქვენ კითხოთ, რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს, თუ რა მიიღება რიგ გარეშეს ხდომაზე, რისი მიღება გაქვთ დაგეგმილი, რა ცვლილებებზე ალაპარაკი, რა შეიძლება შეიცვალოს, რა ტიპის ცვლილებები შეიძლება იყოს შეტანილი მესამე მოსმენისას, ესეც რომ განმარტოთ თუ შეიძლება, და შემდეგ კიდევ იმის შესახებაც, თუ რაზე იყო ლაპარაკი 20 სექტემბრის წერილში 2017 წლისა, რომელიც გაეგზავნა ვენეციის კომისიას რა დამატებით ცვლილებებზე. გისმენთ ბატონო დავით.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის თავის ლოგიკურ დასასრულისკენ, ნინო. ამას ეწოდება ჩემი ქვეყნის ძირითად კანონში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანა. როგორც მოეხსენება საზოგადოებას, მუშაობდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია დიდი ხნის განმავლობაში, შემდეგ მოხდა საერთო საყოველთაო განხილვა მიღებული ცვლილებების და შემდგომ უკვე დაიწყო ის პროცესი, რომელსაც ყველანი თავს ვადევნებდით, ვენეციის კომისიასთან ურთიერთობა, ორი მოსმენით მიღება და მესამე მოსმენისთვის, როგორც უკვე თქვენ ვთქვით, ვემზადებით დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იგეგმება ხდომა, რომელიც სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნება. ეხლა რა მივიღეთ, რა ქონდა და რა მივიღეთ. 2010 წლის ცვლილებებით, როდესაც ნაციონალურმა ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგად გარკვეული ცვლილებები მიიღო, შეიცვალა კონსტიტუცია, საპრეზიდენტო მმართველობიდან საპარლამენტო მმართველობაზე გადავიდა ქვეყანა, მაგრამ ეს მოხდა ძალიან ეკლექტურად. ეს მოხდა ვიწრო პარტიული ინტერესების გათვალისწინებით, მაშინდელი მოქმედი ხელისუფლების, და რეალურად პროცესი არ იყო დასრულებული. იყო შუაში გაჩერებული, იყო ძალიან ბევრი იურიდიული სიმახინჯე, რომელთა გასწორებასაც მიუძღვნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მთელი ეს პერიოდი, და ძალიან დადებითი და კარგი ფაქტია ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შეგვიძლია ალბათ თანამედროვე კონსტიტუციონალში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კონსტიტუცია იმ საუკეთესო ტრადიციებს თუ გავითვალისწინებთ, რაც დღეს არის. ახლა რა შეიცვალა? ძირითადი არსი არის ის, რომ როგორც უკვე მოგახსენეთ, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მმართველობაზე სრულად გადავიდა მთელი ქვეყანა, ანუ რამოდენიმე ბლოკებად შეგვიძლია დავყოთ საკითხები. პირველი საკითხი ეს არის, მოგჩერეთ პრეზიდენტს, პრეზიდენტის არჩევნების წესი, როგორც მოგახსენებათ, პირდაპირი არჩევნების წესი იყო ჩვენი კონსტიტუციით განსაზღვრული, და ეს საპრეზიდენტო მმართველობის პირობებში, საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პირობებში ეს სრულად გამარკვეული და სწორი რეფორმა, როდესაც პირდაპირ ირჩევს მოსახლეობა, მოქალაქეები თავის პრეზიდენტს, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნების იმ მოდელის პირობებში, რომელიც შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგად, არა პირდაპირ წესი არის უფრო გამარკვეული, და ამაზე ვენეციის კომისიამ აბსოლუტურად პოზიტიური დასკვნა.
როდის იქნება, მსმენელს რომ ვთქვათ, არა პირდაპირ არჩევნები, როდის შედის ძალაში ეგ ნაწილი?
არა პირდაპირ არჩევნები შედის ძალაში არამომდევნო წელს, 2018 წელს მოგახსენებათ, იგეგმება პრეზიდენტის არჩევნები. ამ შემთხვევაში გამონაკლისადგენს კონსტიტუცია და ერთჯერადად პირდაპირი წესით 6 წლის ვადით იქნება არჩეული პრეზიდენტი. აი უკვე შემდგომი არჩევნები, რომელიც პარლამენტის არჩევნებთან ერთად პარალელურად ჩატარდება, უკვე არა პირდაპირი წესით იქნება შემდგარი, და ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ხმოსნები, ანუ საარჩევნო კომისია, სამასიკაცი, საიდანაც 150 პარლამენტის წევრს, ხო, 150 თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებს, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლებისგან შედგება, სწორედ მათ მიერ მოხდება არა პირდაპირი წესით არჩევა. ეს რაც შეეხება პრეზიდენტის ინსტიტუტს, აქვე ვიტყვი, რომ მშვიდობის საბჭო, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ოპოზიციის მხრიდან, ისევე როგორც პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესი იყო ასე ვთქვათ, კლინიკის ყოველი ერთგვარი დაპირისპირების და კონსენსუსის შეუძლებლობის საგანი, როგორც ამას თვითონ აცხადებდნენ და ამბობდნენ, რომ ყველაფერი არის ამოვარნილი სამართლებრივი კონტექსტიდან, და სწორედ ამ საკითხებზე პირიქით პენსიის კომისიამ სავსებით დადებითი და პოზიტიური დასკვნა გააკეთა.
ვენეციის კომისია ამ პროცესის სიჯანსაღის საფუძვლად თვლის პლურალისტურ პარლამენტს, ბატონო დავით.
დიახ, ამაზე მინდა სწორედ გესაუბრო.
და თამარი, ბატონო დავით, დროის სიმცირის გამო მინდა გთხოვოთ, რომ იქნება საარჩევნო სისტემის საკითხებით შემოვიფარგლოთ. ჩვენო სენემო თელის ისტორია იცის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის.
სენემს მოკლედ ვეცადოთ. ან საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს შერეული საარჩევნო სისტემა, ეს ნიშნავს ნახევარი პარლამენტის წევრები ირჩევიან მაჟორიტარული წესით, ნახევარი ირჩევა პროპორციული არჩევნებით. ნუ დემოკრატიულ, ეს ორივე დემოკრატიულია აბსოლუტურად თანამედროვე სამყაროში, თუმცა ითვლება, რომ ჩვენი ტიპის სახელმწიფოსთვის, ახალი დემოკრატიის ტიპის სახელმწიფოსთვის, რადგანაც საშიშროება არის, რომ მაჟორიტარულმა სისტემამ ზეძალით მოიყვანოს კლავ,
საშიშროება რა ცუდი ტრადიცია, ბატონო. ხო. საშიშროება არ აქვს, ცუდი პრაქტიკა.
რა აზრი გამოიტანოს?
მე ნამდვილად
თორე ვერ გამოიტანოს.
რა
რადგანაც ამას ითვალისწინებს, ანუ შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური სიტუაციიდან ასეთია, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება და სრულიად პროპორციულ სისტემაზე გადადის 2024 წლიდან ჩვენი ქვეყანა კონსტიტუციის შესაბამისად და იქნება სრულიად პროპორციული არჩევნები. აქ საუბარი იყო ბონუსის სისტემაზე, ინო, რომელიც ვენეციის კომისიამ თავდაპირველად ანუ კარგი რეკომენდაცია მოგცა, რომ ეს ბონუსის სისტემა ისე დახვეწილიყო, რომ ანუ ეს ზეძალით მოსვლის საშუალება გამქრალიყო, სწორედ ასეთი ნაბიჯი გადადგა უმრავლესობამ, როდესაც აი იმ წერილში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სწორედ რომელიც იქნა გაგზავნილი ვენეციის კომისიისთვის, უმრავლესობამ ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ კიდევ ერთ კომპრომისზე წავიდოდით ოპოზიციასთან ემართებაში და ორ შვილებაში შევიტანდით, ანუ დამოუკიდებელი ინიციატივით, იმიტომ რომ ამ კონსტიტუციის შვილებას ვეღარ მოესწრება ეს ამ კონკრეტული შვილების მიღებას მესამანოსმენით, ეს ორი დამატებითი შვილება ვერ მოესწრება და დამოუკიდებელი ინიციატივა ჭირდება. ხა რა შეხება ეს? პირველი რომ 2020 წელს, როგორც თქვენ მოგესწრებათ, კონსტიტუცია ბლოკებს აღარ ითვალისწინებს ბლოკების შექმნას, მაგრამ ერთჯერადად 2020 წლისთვის კვლავ იქნება დაშვებული ბლოკების შექმნა და 3%-ამდე იქნება დაწეული ბარიერი. ეს ნიშნავს იმას, ეს საფრთხეს ვენეციის კომისიამაც ხაზე გაუსვა თავის დასწრებას, ნასადას შეიძლება ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, იმიტომ რომ რადგანაც შემდგომი არჩევნები კვლავ ერთჯერადად შერეული წესით იქნება ჩატარებული საქართველოში, ანუ პროპორციულ მაჟორიტარული, სწორედ ბლოკები და 3%-ამდე დაწევა 5-დან 3-ამდე ამის ბარიერის უზრუნველყოფს მაღალ პლურალიზმს პარლამენტში.
არა, სხვაგვარ წერია ვენეციის კომისიის დასკვნაში, წერია რომ შეამცირებს ეს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადავადებით გამოწვევა.
არა, შეგვიძლია ზუსტად ესა ვიკითხოთ.
ზუსტად ვკითხულობთ.
2020 წლის დაბინა
შეამცირებს ნეგატიურ გავლენას.
დასკვნას კითხულობ ხუთ ორ პუნქტს, ალბათ ის იმ ნეგატიურ ეფექტებს, რაც გამოიწვია პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედების 2024 წლისთვის გადადება. აი ეს წერს სიტყვასიტყვით
ამცირებს ნეგატიურ ზეგავლენას. კი ბატონო.
Ну, карги, так, ситуация, ну, видавит, гиндат იყოს ეს შენ.
მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დიახ, ვენეციის კომისია გაქებს პროპორციულზე სრულად გადასვლის გამო 2024 წელს. სწორედ ეს იყო ბატონო დავით ძირითადი, მოდით ასე ვიტყვი, განხეთქილების საკითხი მართველ ძალასა და ოპოზიცია სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ჩვენ ეს ყველაფერი სახელმწიფო კომისიის შექმნის და თვის მზადებიდან დღემდე იცის ჩვენ მასმენელმა ამ პროცესის შესახებ იცის ყველა პოზიცია ბატონო დავით, უბრალოდ მინდა კითხოთ, გარდა აი იმისა, რაც ბრძანეთ თქვენ 3%-ამდე დაწევა და ბლოკების დაშვება ერთჯერადად, კიდევ რა ეწერა იმ წერილში ბანდო დავით?
ამ წერილში ეწერა სხვადასხვა საკითხები, ერთ-ერთი ნინო, მე მინდა მაინც ხაზე გავუსვა, ხა წინ მიდევს ეს დოკუმენტი,
საკმაოდ
მაღალ პროფესიულ დონეზე თარგმნილი და დასკვნის 52 ან 5-2 პუნქტის ბოლოციან დადებაში წარსაკაცერია, რომ ეს შესწორებები აბათილებს ნეგატიურ ეფექტსა და არ ამცირებს. ერთ მეორე წერილი დასკვნა თავიდან ბოლომდე, ხა ვინც იცნობს ვენეციის კომისიის მუშაობას, ვენეციის კომისია 90-იან წლებიდან საქართველოს აკვირდება მთელ ამ პროცესებს. საუბარია ნინო იმაზე, მოგვიგონია რომ თელს კონსტიტუციაზე ძირითად კანონზე ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომცრო დოკუმენტი არის ეს დასმა გაკეთებული და დაასმის 90% რომ არის აბსოლუტურად დადებითი და პოზიტიური ასევე ვენეციის კომისიის სპეციფიკიდან გამომდინარე გარკვეული რეკომენდაციებიც არის გათვალისწინებული ახლა რაც შეეხება პროპორციებს და რეკომენდაციებსაც მოგახსენებთ რაც შეეხება პროპორციულ სისტემას ვენეციის კომისია გამოთქვამს ხელს რომ გადაიდო 24-მდე მე პედაპირ შემიძლია გითხრათ რომ მე და პარლამენტის თავმჯდომარეც და უმრავლესობის გარკვეული ნაწილი ასევე სწუხართ ამის გამო რომ გადაიდო 2024-მდე ეს ყველაფერი მაგრამ ამაში დამერწმუნეთ ძინო თქვენ რომ 2016 წლიდან სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას დააკვირდეთ წინა მოწვევის პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის გულისხმობ უკვე აგერ ორჯერ ოპოზიციის დაუდევრობის და არასწორი ხმედების გამო იმის გამო რომ ჯერ კიდევ ძინო ამ ბოლო კომისიას გეუნევით არც იყო 2024-ზე საუბარი როდესაც რა ქვია ოპოზიციამ დატოვა კომისია უკვე მისული ბოლოში მთლიანად საქმე აქტიურად დასრულებული და დატოვა კომისია იმ პირობებში რომ 2024 წლამდე გაწელს გადადება არც იყო იმ მომენტში გათვალისწინებული
და რა დაისაჯა ამის გამო თუ რა
იქნება ალბათ მე ხას უსმევ იმას რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში სწორედ ის ოპოზიცია ნინო რომელიც 2010 წელს ეს ოპოზიცია გაყოფილი იყო მაშინ ნახევარი იყო ხელისუფლება და ნახევარი ოპოზიცია მათ 2010 წელს მიიღეს ისეთი კონსტიტუცია რომ არავის არ გახსენებია რომ თურმე პროპორციული სისტემა არის დადებითი ჩვენ ისკენით ის გარანტიები მივეცით საზოგადოებას ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას რომ უკვე 2024 წელს გარანტირებულად ქვეყანა პროპორციულია
რატომ არა 20 წელს ბადნო დავით იქნებ ძალიან სამწუხაროდ აი შემარბილებელ ნაბიჯებზე წახვედით რატომ
იმიტომ რომ ამას კონსენსუსი ჭირდება და გუნდის შიგნით და რო ყოფილიყო საერთო კონსენსუსი ამ საკითხებთან მიმართებაში და ოპოზიცია შესაბამისი ნაბიჯები რო გადაედგა ამ კონსენსუსის მიღწევა გუნდის შიგნით ბევრად უფრო მარტივი იქნება
ანუ ოპოზიციის გამო ვერ მიაღწიეთ კონსენსუსს სუს უმრავლესობაში
რა ფაქტია ჩვენ ვეხებით ქვეყნის ძირითად კანონს
ჩვენ
ვეხებით კანონს რომელიც
მაგრამ ბოლოს მაინც ისე გადაწყდა როგორც უმრავლესობის
ასევე ოპოზიციისთვის ამიტომ ამ საკითხებთან იმერტებაში მეტი დაკვირვებულობა მეტი წინდახედულობა მარტო ოპოზიციაში
ბანო დავით კომისიის მუშაობა ხომ დასრულდა პოზიციით თუ შეიძლება ვიტყვი
და 16 წელს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პერიოდში მათ რომ ისინი რომ დათანხმებოდნენ შემოთავაზებას უკვე 2020 წელს ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო მაშინაც ნინო მაშინაც იყო საუბარი რომ ერთი მოწვევით გადადებულიყო ამ მუხლის ამოქმედება და უკვე 2020 წელს ანუ ეხლა მომავალ არჩევნებში ქვეყნის სრულიად პროპორციულ სისტემაზე გადავიდა და მაშინაც როგორც ეხლა ოპოზიციამ არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას
თქვენ უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე პასუხისგებლობა აკისტებს ოპოზიციას, ასე გავიგე?
არა, აკა, ნუ
ოპოზიციას
ინტერპრეტირებას ამ საკითხს.
ასე გავ, ცოტა გაუგებარია ხო ეს პოზიცია? ხო. ბოდიშს ვიხდი, ცოტა გაუგებარია პოზიცია, ხო აი იმ სიტყვაზე როცა მეუბნებოდით თარგმანი მიდებს წინო. სიტყვა elevate ნიშნავს შემცირებას, ბატონო დავით, იქნებ თარჯიმანს
კითხვა. არა,
არის გაბატონო.
ნიშნულობაც აქვს მაგ
სიტყვას. შემცირებას ნიშნავს ნაკლებ საზიანოს ნიშნავს და ნაკლებად მწვავეს.
რა ნაკლებ საზიანოა გაბატონო?
ნიშნულოვანი, ხო არა, ამ შემ ხოაში მნიშვნელოვანია ყველა სიტყვა ბატონო დავით. და
თუ კი ეს კონტექსტი სწორედ გაბატილებას გულისხმობს ძალიანი შინაარსიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, ეს თქვენი ინტერპრეტაცია სხვა, მაგრამ სიტყვა სიტყვა. ბატონო დავით,
შემცირება იყოს ნინო. კიდე შემცირება იყოს. მოდით სიტყვას
ნუ. რადგან თქვენ ბატონო დავით, რადგან თქვენ იზრუნეთ იმაზე, რომ შემცირებულიყო გნებავთ, მით უმეტეს გაბათილებულიყო ნეგატიური გავლენა პროპორციულ, სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის გადავადებისა, რადგან ამაზე იზრუნეთ, ესე იგი თვლით რომ აქვს ამას და ექნება ნეგატიური გავლენა. დაეთანხმეთ ვენეციის კომისიას თუ იზოლებული გახდით თუ რატომ წახვედით აი ამ დამატებითი ცვლილების მიმართულებით, ცვლილებების.
ჩვენში დავიწყოთ ნინო იქიდან რომ მაჟორიტარული სისტემა ისევე აპრობირებული და დემოკრატიულია თავის მსოფლიოში როგორც პროპორციულია.
ამაზე ხო არავინ დაობს აქ პრაქტიკაზე ელაპარაკი საქართველოს პრაქტიკას.
ხაზი რომ 2019 მოწვევის პარლამენტის მაჟორიტარები რაღაც აი მარტო უცხოდ გეუნევით წერილები მოდის პარლამენტში რომ ეხლა როდესაც მაჟორიტარებმა შეძლეს და ანუ ბოლომდე იტვირთეს მაჟორიტარული ბალი თავიდან ბოლომდე ეხლა ნუ გააუქმეთ
ეს სხვა თემა კიდევ ხო
ცნობის რომ ეწოდეთ მაგრამ მეორე მხრივ კი რა თქმა თქმა უნდა, ჩვენ რომ არ გქონდეს პრიორიტეტულად, ანუ იქითკენ გადახრა, რომ რეალურად პროპორციული სისტემა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ამოცემულობაში შეიძლება უფრო დემოკრატიული იყოს, ვიდრე მაჟორიტალური, რა თქმა უნდა, ამნაბიც არ გადავდგამთ. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა 2024 წლისთვის ამ საკითხის ასე გარანტირებულად ჩაწერა, თუკი კონსენსუსი არ იქნებოდა გუნდის შექმნით. ამ კონსენსუსს გაადგილებდა მოცემულობა, როდესაც ოპოზიციას დაეთანხმებოდა კონსტიტუციის კონკრეტულ ჩანაწერებს და ისიც შემოვიდოდა კონსენსუსით დიალოგში და მთლიან პროცესში.
ეს მოითხოვა ახლა ოპოზიციამ, რომ დაბრუნებოდით იმ პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომისიის მუშაობის დასრულებისას დაიდო, ხომ? ცოტა მინდა რომ
ნათელი რომელმა ოპოზიციამ მოითხოვა, რომელმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა დატოვა.
რა მნიშვნელობა აქვს? კონსენსუსი ხომ იყო მიზანი?
პროექტის განხილვის დროს, რომელსაც ახლა ისინი ითხოვენ, პრეზიდენტს, როდესაც საკონსტიტუციო კომისიის ამოყალიბების თანავე პირველი გაეგზავნა მოწვევა თავისი წარმომადგენლებით მიიღო მონაწილეობა ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, მან საერთოდ პარალელური პროცესები არჩია ამ ყოველას და გვერდზე დადგა.
გვერდზე როგორ დადგა პრეზიდენტი? ძალიან აქტიურ პრეზიდენტი აქტიურად, ასე ვთქვათ, მუშაობდა ბოლოხნის ჩათვლით, ხომ? მისი და ოპოზიციის წერილი.
სადაც უნდა ემუშავა, ნინო. ერთადერთი ორგანო, რომელიც მუშაობს.
ამ ამბავს კიდევ სხვა ისტორია და ნიუანსები აქვს, ხო? მესმის.
არის პარლამენტის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სახით.
მესმის.
პირველ რიგში პრეზიდენტს ჰქონდა მოწვევა.
აა, ბანო დავით, ამ ყველაფერს, აი რასაც ახლა ახსენებ, თავისი წინა ისტორიები აქვს, ვერ ვასწრებთ ახლა, იმედი მაქვს ჩვენს მენას ახსოვს ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა. ერთი რამ მინდა კითხოთ, როდის, ესე იგი 26-ში არის გარეშეს ხდომა დაგეგმილი, ხომ? თუკი პრეზიდენტი დანიშნავს და სრულებების შემდეგ, ხო? ცვლილებების შემდგომი როდის?
დაგეგმილია ხვალიდან მიდივარ ქუთაისში, ალბათ ველოდებით ვეტოს, იმიტომ რომ ყველაფერი იქითკენ მიდის, შემდგომში დაიძლევა ეს ვეტო, ხოლო ის ორი ცვლილება, ანუ ესე იგი
ბლოკები და
2024 წლისთვის და ბლოკების დადგენა 2020 წლისთვის, ეს უკვე ახალი ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონით მოხდება, შემდგომში ამის შემდეგ.
დროიცით უკვე? დროთუიცით უკვე ამ ინიციირების?
არა, ამ ინიციირების ჯერ ერთი უნდა მივიღოთ, რომ მე მივიღოთ, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარემ მაგალითად განაცხადა, რომ ამ ანუ ჩვენი საშემოდგომო სესიის დასრულებამდეო ასე თუ რაიმე სახის პროცედურა თქვა საერთოდ შეგვიშლის, რომ წრაფად გავიაროთ ეს პროცესი. აუცილებლად წრაფად გავივლი. თუ იქნება დასაცავი ყველა, ანუ მთლიანი კონსტიტუციის დადგენილი ასეთ ყველა პუნქტი, მათ შორის საერთო სახალხო განშევა, ნუ ჩვენ უძლებელია ეს გავიაროთ, მაგრამ არჩევნებისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ორი ცვლილება იქნება შესრულებული.
დიდი მადლობა, ბანო დავით. დავით მათიკაშვილი გახლდათ სატელეფონო ხაზზე, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, და მას ველაპარაკებოდით ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით მიღებაზე. დღეს საკომიტეტო მოსმენა და პარლამენტის თავმჯდომარის და უმრავლესობა სურს, რომ მესამე მოსმენით დამტკიცდეს ცვლილებები კონსტიტუციაში 26 სექტემბერს ხდომაზე, თუმცა ამისათვის ჯერ საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს ეს რიგ გარეშეს ხდომა, რისი მოთხოვნაც მას უკვე გაგზავნილი აქვს. უმრავლესობის წევრმა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტი სავარაუდოდ ვეტოს დავადებს, ვასტიმულოდინი აქვს მათ და ჩვენ ამას დავძლევთ. არ ვიცით წინასწარ მოკლედ როგორც იქნება, ისე იქნება. მესამე მოსმენით ეს ცვლილებები იქნება მიღებული. საპარლამენტო უმრავლესობა თქვენ მოისმინეთ კიდეც გარკვეულ, რა თქმა უნდა, რომ ისევე როგორც ოპოზიცია, უმრავლესობა ერთმანეთს აბრალებენ კონსენსუსის შეუძლებლობას. მე როგორც დაკვირდით, მინდა რომ დარჩენილი დრო, რაც დაგვრჩა პირველ ნაწილში, დავუთმო სწორედ ვენეციის კომისიის მოსაზრებების პროექტს, რომელიც 22 სექტემბერს გამოქვეყნდა. როგორც წესი, პროექტის დოკუმენტის სრულად არ არის ხოლმე საჯარო, კი ინფორმაცია ვრცელდება, რადგან ბევრ ადამიანს აქვს წვდომა ევროსაბჭოს სტრუქტურების დოკუმენტების პროექტებზე და მაინც ვრცელდება ხოლმე მათ შორის საქართველოს პოლიტიკოსებსაც. ამჯერად კი პროექტი სახეზეა და მე მინდა რამდენიმე ამონარიდი წაგიკითხოთ. ერთ-ერთმა სიტყვამ აგერ კამათიც გამოიწვია ჩემსა და რესპონდენტს შორის და მინდა გაგაცნოთ ეს რამდენიმე ამონარიდი. ერთ-ერთი შეეხება იმას, ვენეციის კომისია წერს, რომ ის მიესალმება სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და ამ შემთხვევაში ლაპარაკი 2024 წელზე ვენეციის კომისია აღნიშნავს რომ სწორედ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი კონსენსუსის მიუღწევლობის საფუძველი ვენეციის კომისიამ ეჭვს გარეშე ძალიან სამწუხარო უწოდა ცვლილებების პროპორციული სისტემის შესახებ ნაწილს რადგან ის არის რეფორმის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი და გადაიდო 2024 წლამდე. თუმცა მისასალმებელია წერს კომისია საპარლამენტო უმრავლესობის დაპირება, რომლის შესახებაც აღნიშნულია 2017 წლის 20 სექტემბრის წერილში. ეს გახლავთ პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის წერილი გაგზავნილი ვენეციის კომისიისადმი და გულისხმობს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბლოკების დაშვებასა და საარჩევნო ბარიერის 3%-მდე შემცირებას. მიესალმება კომისია ამას, რადგან ეს ცვლილებებიო წერს კომისია შეამცირებს, მაინც ამ სიტყვაზე ვარ და ეს არის იმ სიტყვის შესატყვისი ქართულად სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის გადავადებით გამოწვეულ უარყოფით ზეგავლენას. მეორე მოსმენი დამტკიცებული გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების ახალი კომპლექსური სისტემა ამცირებს გამარჯვებული პარტიისთვის ბონუსით მიღებულ შედეგს, თუმცა კვლავაც დიდად უწყობს ხელს ქვეყნის უძლიერეს პარტიას. ბონუსის სისტემა არის აგრეთვე მთავარი ბარიერი ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ კონსტიტუციური ცვლილებების მიღებისთვის. ამდენად ვენეციის კომისია ძლიერ მიესალმება საპარლამენტო უმრავლესობის დაპირებას ბონუსის სისტემის სრულად გაუქმებასა და სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან. ასეთი სისტემა ხელს შეუწყობს პლურალიზმს პარლამენტში და სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ვენეციის კომისია მოელის, რომ ეს ნაბიჯი არ მხოლოდ განიხილება, არამედ დაუყოვნებლივ იქნება დამტკიცებული. სხვა საკითხებს შორის კომისია აგრეთვე მიესალმება პრეზიდენტის არჩევისთვის საარჩევნო კოლეგიის 2/3 კვალიფიციური უმრავლესობის მხარდაჭერის მოთხოვნას, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნას, 2024 წლის 31 დეკემბრიდან მოსამართლეებისთვის გამოსაცდელი ვადის გაუქმებას და სახალხო დამცველის 5-ის ნაცვლად 6 წლით არჩევას პარლამენტის კვალიფიციური უმრავლესობის მიერ. ვენეციის კომისიის დამატებითი რეკომენდაციები ეხება ტერიტორიულ საფუძველზე პოლიტიკური პარტიების შექმნის აკრძალვის გაუქმებას, საარჩევნო კანონმდებლობის გადახედვაში საკონსტიტუციო სასამართლოს როლის შეზღუდვის წესის გადასინჯვას და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეცვლას, ისე რომ მეტად იყოს გარანტირებული მათი დამოუკიდებლობა. არის კიდევ არაერთი ნაწყვეტი, უბრალოდ დრო არის შეზღუდული. როგორც უკვე გითხარით, ვენეციის კომისია და პარლამენტის ხელმძღვანელობა საქართველოს ხელისუფლებას შეთანხმდნენ, რომ კომისიის ეს მოსაზრებები, ამ მოსაზრებების პროექტი გასაჯაროვდებოდა, ვიდრე იქნებოდა საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მესამე მოსმენა, იმისათვის, რომ ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებას, ისევე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას, შეძლებოდა კომისიის, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებზე დაყრდნობით თაც გაეგრძელებინა მსჯელობა და გამოეხატა თავისი პოზიციები და ამდენად ყველას, ვისაც გაქვთ ინტერესი, დაწვრილებით ნახოთ ეს დოკუმენტი. არის საჯარო, ორიგინალში ნახვა რასაკვირველია უმჯობესია, თუმცა არის არაერთი თარგმანი არამხოლოდ პარლამენტში, როგორც ბატონმა დავით მათიკაშვილმა გვითხრა, მას წინედო თარგმანი ამ დოკუმენტისა, არამედ არის საინფორმაციო საშუალებებშიც ოფიციალური თარგმანი, ასე ეგრეთ წოდებული, მე ჯერ არ მინახავს. და გეტყვით, რომ დღეს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენა არის კომიტეტში, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და ხვალისთვის მიემგზავრებიან დეპუტატები ქუთაისში იმისთვის, რომ გაიმართოს რიგარეშე შეხვდომა. რასაკვირველია, იმ პირობებში თუ კი ამას დაამტკიცებს პრეზიდენტი ამ თხოვნას, თუ არა და ჩვენ დავძლევთ ვეტოსო, როგორც აღნიშნა უმრავლესობის წარმომადგენელმა, და ასე შესაბამისად მიღებული იქნება ეს მესამე მოსმენით. ასევე ბონუსების სისტემაზე მინდა გითხრათ, შეთავაზებულ სისტემაზე უმრავლესობის მიერ ვენეციის კომისიისთვის გაგზავნილ წერილში შემოთავაზებული სისტემა შეიძლება ჩაითვალოს პირველი პროექტის გამოჯობესებად, რომელიც ითვალისწინებდა ყველა გაუნაწილებელი ხმის გამარჯვებული პარტიისთვის მინიჭებას და ეს შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას ბონუსის შემცირებაზე. მიუხედავად ამისა, ნებისმიერი სახის ბონუსის სისტემის გამართლება საეჭოა ქვეყანაში, სადაც არ ყოფილა საპარლამენტო უმრავლესობის არასტაბილურობის პრობლემა, არამედ საპარლამენტო უმრავლესობები იყო პირიქით მრავალრიცხოვანი. ბონუსის სისტემა არის საგრეთო მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი საკონსტიტუციო რეფორმაზე კონსენსუსის მიღწევისთვის. ნათელია, რომ საუკეთესო გადაწყვეტა იქნებოდა ბონუსის სისტემის სრულად გაუქმება, რაც არის კიდეც დაგეგმილი მომავალში, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა. Da bolos Venecijas komisija sheuzlia miesalmos saparlamento umravlesobits 20 septembris tselshi asakholo dapirebas bonus sistemis gaukmebaze shedegat 2024 tslidan sistema ikneba srul shesabamisobashi rekomendatsiebtan da khels sheuqops upro zlieri saparlamento opozitsiis shekmnas rats daabalanserts zlier mtavrobas didi saparlamento umravlesobis umravlesobit miesalmeba imas rats ikneba 2024 tslidan didi madloba mosmenistvis gatsemis pirveli natsili radio tavisuflebis dilis saubrebis პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. ნინო გელაშვილი ვუძღობი გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთვის საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას და ჩვენ დღეს წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე კიდევ ერთ სუბიექტს, საარჩევნო ბლოკ სახალხო ხალხის ერთსულოვნებას, ნომერი 18. ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ბლოკის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის თავმჯდომარე. გახლავთის და მოვისმენთ თუ რა სპირდება ის თავის ამომრჩევლს, რა პოზიციით მონაწილეობს არჩევნებში. ასე რომ დაგველოდეთ, ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია მიკროფონთან და ახალი ამბების შემდეგ დავბრუნდები ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 10:30 ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვა ქრისტიან დემოკრატებისა და ქრისტიან სოციალისტების კონსერვატიულმა ბლოკმა ქვეყნის მოქმედი კანცლერის ანგელა მერკელის ხელმძღვანელობით. 24 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ბლოკმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 33%. მეორე ადგილზე 20.5% სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ორივე მათგანმა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაკარგა ამომრჩეველთა მხარდაჭერა, რადგან 2013 წელს კონსერვატიულმა ბლოკმა ხმების 41.5% მიიღო, ხოლო სოციალ-დემოკრატებმა 25.7%. წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გერმანიის ბუნდესტაგის მანდატები პირველად მოიპოვა მემარჯვენე პოპულისტურმა პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 12.6%. წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ხმების 10.7% მიიღო გერმანიის თავისუფალმა დემოკრატიულმა პარტიამ, 9.2% მემარცხენე პარტიამ და 8.9% მწვანეებმა. სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. გერმანიის პარლამენტის არჩევნებში სულ მონაწილეობდა 22 პარტია. ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 76.2% შეადგინა. საბოლოო ოფიციალური შედეგები დაახლოებით ერთ კვირაში გამოქვეყნდება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უარყო უმცირესობის მთავრობის შექმნის იდეა და სტაბილური მინისტრთა კაბინეტის ფორმირების ხელშეწყობისკენ მოუწოდა სოციალ-დემოკრატების ლიდერს მარტინ შულცს, რომელმაც არჩევნების შემდეგ განაცხადა, რომ პარტია ოპოზიციაში გადადის. ანგელა მერკელმა იმედი გამოთქვა, რომ კოალიციის შესაქმნელად რთული მოლაპარაკების მიუხედავად გერმანიის ახალი მთავრობა მუშაობას შობის დღესასწაულამდე დაიწყებს. ჟურნალისტების შეკითხვას დარწმუნებულია თუ არა, რომ გერმანიის ახალი მთავრობა მუშაობას შობამდე შეუდგება, მერკელმა უპასუხა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ის ყოველთვის დარწმუნებულია. გარდა ამისა, უკვე მრავალი წელია ჩემი დევიზია ძალა სიმშვიდეშია, განაცხადა ფედერალურმა კანცლერმა. ანგელა მერკელის თქმით, მისი მიზანია შექმნა სტაბილური მთავრობა, რომელიც ყოველთვის იყო გერმანიის განმასხვავებელი თავისებურება. ავიაციის მონაწილეობით გაგრძელდა დაბა წაღვერში ხანძრის ჩაქრობის ოპერაცია. ამ დროისთვის ცეცხლის კერების სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობს ორი ქართული და ერთი აზერბაიჯანული ვერტფრენი. მათ უახლოეს ხანში შეუერთდება ორი თურქული ვერტფრენიც, რომელიც საქართველოში გუშინ ჩამოფრინდა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს მთელი ღამის განმავლობაში აწარმოებდნენ ადგილზე მობილიზებული მეხანძრე, მაშველები და მძიმე ტექნიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ხანძრის ყველა კერასთან მძიმე ტექნიკის საშუალებით გზები გაიჭრა და ცეცხლის ჩაქრობის პროცესი ინტენსიურად გრძელდება. ბორჯომის ხეობაში დაბაცა ყველის მახლობლად ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის უმოკლეს დროში ლიკვიდირების მიზნით შექმნილმა საგანგებო შტაბმა თათბირი გამართა და გასული დღის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოების შეაჯამა შტაბის წევრებმა ადგილზე არსებული ვითარების შეფასების შედეგად დაუყოვნებლივ განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმა დასახეს. შტაბის ინფორმაციით, კვირას მთელი დღის განმავლობაში უშუალო ცეცხლის კერებთან ინტენსიურად მუშაობდა ცოცხალი ძალა და ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა სხვადასხვა მიმართულებით გაიჭრა გზა, რომლის მეშვეობითაც მოხდა მიუვალ ადგილებში ცეცხლის კერებამდე ავტოტექნიკის შეყვანა. ცოცხალ ძალასა და მძიმე ტექნიკასთან ერთად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობდა სამი ვერტფრენიც, რომელმაც გუშინ 166 გაფრენა განახორციელა და ხანძრის კერებს 913 ტონა წყალი დაასხა. ამ დროისთვის ბორჯომის ხეობაში დაბაცა ყველის მიმდებარე მთის ფერდობზე არსებულ ტყის მასივში ცეცხლის ღია კერები არ შეინიშნება და მკვეთრად შემცირებულია დაკვამლიანების დონეც, ნათქვამია საგანგებო შტაბის მიერ წუხელგავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ აგვისტოში ბორჯომის ხეობაში, მათ შორის დაბაცა ყველის მახლობლადაც გაჩნდა ხანძარი, რომელმაც საერთო ჯამში გაანადგურა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტერიტორია.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, და დილის საუბრების მეორე ნაწილში დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ეს გახლავთ საარჩევნო ბლოკის სახალხო ხალხის ერთსულოვნება ნომრით 38 და ამ სუბიექტს ჩვენს ეთერში წარმოადგენს სახალხო პარტიის ლიდერი მამუკა გიორგაძე. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
It's a truth, and I owe it all to you.
Rosa, every time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Understand the eternity. Just breathe.
I never felt this way before.
Never felt
yes,
this
I swear, way. It's a truth, and I hope it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებთ ჩვენი წინასაარჩევნო ციკლით წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. და ეს სუბიექტი გახლავთ სახალხო ხალხის ერთსულოვნება საარჩევნო ბლოკი ნომრით 38. ჩვენი სტუმარია მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის ლიდერი, ბლოკის წარმომადგენელი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
გამარჯობით. მიგესალმებით თქვენს მენელს.
ბატონო მამუკა, თავდაპირველად კითხავთ, თქვენი ბლოკი როგორ რა მასშტაბით მონაწილეობს ამ არჩევნებში? სათხარ წარმოდგენილი კანდიდატებს გულისხმობ?
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ძირითადი ფუნქცია ჩვენი ბლოკისა გახლავთ ის გარემოება, რომ უმთავრესი პოლიტიკური ამოცანის შესახებ გავამახვილოთ ყურადღება. ეს გახლავთ ის, რომ რეალურად დავამკვიდროთ თვითმმართველობა დღეს სამწუხაროდ საქართველოში, ისევ და ისევ საბჭოთა რუდიმენტთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება, ეს არის გადმონაშთი, დამატება მიბმა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, და ამიტომ ჩვენ ძირითად ყურადღებას ვაქცევთ აი ამ პრობლემას. თუ გვინდა რომ ქვეყანაში განვითარდეს ვითარება, უნდა დამკვიდრდეს რეალური თვითმმართველობა, და შესაბამისად ჩვენი მონაწილეობის ძირითადი მიმართულება არის, რომ ამის შესახებ საზოგადოებას ვაუწყოთ. და მეორე მიმართულება, რომელიც გახლავთ ის, რომ ჩვენ სხვადასხვა რაიონში, სადაც მეტნაკლებად ჩვენი პარტიული ორგანიზაციები ფუნქციონირებენ, იქ მივახციოთ წარმატებას და არამარტო დეკლარაციულად, არამედ რეალურად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს თვითმმართველობა. თბილისში, რუსთავში, გორში, ბათუმში, ასე ვთქვათ, დიდ ქალაქებში, სადაც უფრო მეტად არის შესაძლებლობა, რომ ფუნქციონირებს ჩვენს მდგომარეობაში ყოფნა პარტიამ, აუცილებლად ვიბრძოლებთ გამარჯვების ეს სხვა რაიონებში, ბავშვათ ჩოხატაური, ყვარელი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს წარმატების დიდი შანსი და მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ბლოკის მონაწილეობა თვითმმართველობის არჩევნებში და წარმატება ხელ შეუწყობს საერთო თვითმმართველობის დანერგვას ქვეყანაში.
იქ სადაც წარმატებას ელოდებით, რა ეფუძნება ეს ოპტიმიზმი? როგორ შეარჩიათ კანდიდატები რა პრინციპით?
ძირითადად ეს არის ჩვენი პარტიული აქტივი, რომლებიც წლების განმავლობაში ახერხებდნენ ფუნქციონირებას, მიუხედავად იმ ზეწოლისა, ძალადობისა, რასაც ადგილი ჰქონდა მთელი ამ წლების განმავლობაში. ჩვენ ალბათ განსხვავდებით სხვა ბევრი პოლიტიკური ჯგუფისაგან იმით, რომ ჯერჯერობით ასეთხელ არ ყოფილიყო ხელისუფლებაში წარმოდგენილი და ასე ვთქვათ, არ თამაშობდა, არ ფლირტავდა ხელისუფლებასთან. აქედან გამომდინარე, ცოტა რთულია ჩვენი მდგომარეობა, მაგრამ იქ სადაც პარტიული ორგანიზაციას ლიერია, სადაც პიროვნებების ლიერი არიან, სადაც გაუძლეს ამ დაძაბულობას, სტრეს, მძიმე ეკონომიკურ სხვა სახის ვითარებას, ეს ადამიანები გამოთქვამენ სურვილს, რომ თავთავიანთ რაიონების ცხოვრებაში შეიტანონ აქტიური წვლილი და ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით მათ ამ თავიანთი შეძლებს რეალიზებაში.
ბანო მამუკა, არის რამდენიმე ძირითადი სფერო და ძირითადი საკითხები, რომელთა გადაჭრაც შესაძლებელია თვითმმართველობის ორგანოს კომპეტენციის ფარგლებში. ჩვენი სტუმრების საკმაოდ დიდი ნაწილი ძირითადად ლაპარაკობს ხოლმე თბილისზე, რადგან ყველაზე მეტი ამომრჩეველი შეიძლება ითქვას არის, და თბილისის პრობლემებზე. არის ბუნებრივია საერთო პრობლემებიც და არის სპეციფიკური პრობლემები. აი, რას გამოყოფთით თქვენ? რომელ რეგიონს გამოყოფთით უფრო ყველაზე მწვავე პრობლემად, რომლის გადაჭრაც შესაძლებელი გონია თვითმმართველობის ორგანოს ფარგ, ასე ვთქვათ, მიერ, და რაც არ გაკეთდა დღემდე?
ყველა რაიონს აქვს ერთი სპეციფიკა. ჩვენ თვითმმართველობა არ გვაქვს. თბილისის კი დოტაციური ქალაქია. თბილისის არ არის თვითმმართველი ქალაქი. სამწუხაროდ თბილისიც კი არის დამატება ცენტრალური ხელისუფლების, და თქვენ ხშირად გაიგონებთ ალბათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან, ისე როგორც თავის დროზე ნას მოძრაობის, ისე როგორც მოქალაქეთა კავშირის წარმომადგენლებისგან, რომ ჩვენ როგორც საბჭოთა კავშირში ამბობდნენ რიხით, ჩვენ მთავრობის და პარტიის დავალებებს შევასრულებ და ასე შევდროთ, შეიცვალა სიტყვა პარტია სიტყვა გუნდით. და ამბობენ რომ ჩვენ ერთიანი გუნდი ვართ და გუნდი რასაც დაგვისახავს იმას გავაკეთებ და ასე შემდეგ. ჩვენ არა გვაქვს ეს მართლობა. ჩვენ რეალურად
გულისხმობთ ფინანსურად დამოუკიდებლობას.
ფინანსურად დამოუკიდო რასაც ინსტიტუციონალურად. აი თუნდაც როცა თბილისზე საუბრობთ, მაგალითად თბილისის თავის ძირითადი აქტივები ჩამორთმეულია და წაღებულია ცენტრალურ ხელისუფლებას. თუნდაც ცნობილი დაუშვა თელასი, რომელიც წესიდან რიგი თბილისელების საკუთრება და თბილისის საკუთრება წაღებული აქვს საპარტნიორო ფონდს და ხდება ოპერირება უკვე მისი აქტივებით იქიდან. ისევე როგორც ნებისმიერი სახის კომუნალური გადასახადი, ეს ცენტრალური ხელისუფლება ადგენს ამას და აქ ქალაქი ვერ მონაწილეობს, ვერ ჩახატაური, ვერ თბილისი და ვერ ზლაგოდეხი ამ საკითხებში ვერ მონაწილეობს. ცენტრალური ხელისუფლება ადგენს სად როგორ უნდა იყოს გაუთვალისწინებლად იმ სპეციფიკისა, რაც გვაქვს. აი ეს მონოპოლიზება უნდა დაიმსხვრეს. მეორე უკიდურესობა, რაც არის სრული უპასუხისმგებლობა, მაგალითად მდინარე მტკვარი. ვისი კომპეტენციის სფეროა? ვინ უნდა ზრუნავდეს მდინარე მტკვარზე? არც ქალაქის ზრუნავს, არც ცენტრალური ხელისუფლება.
ალბათ ორივე თავის კომპეტენციის ფარგლებში.
არ არის გამიჯნული არც ეს კომპეტენციები და არც არავინ არიღებს თავის თავზე ამ პასუხისმგებლობას. აი უბედურება ეს არის, რომ იქ სადაც ასე ვთქვათ კომერციულად საინტერესო მიმართულებებია, იქ ცენტრალური ხელისუფლება ცდილობს, რომ ყველაფერი წაიღოს. იქ სადაც საქმეა გასაკეთებელი ორივე თვითმმართველობაც და ცენტრალური ხელისუფლებას უარსაცხადებს ამ საკითხების მოგვარებას. ისევე როგორც ახლა ყველა რაიონში არის უმთავრესი პრობლემა, ქონება არ აქვს. არც ერთი რაიონის თვითმმართველობა არ არის უზრუნველყოფილი ქონებით და აქედან გამომდინარე ის ვერ იქნება დამოუკიდებელი. ის არის დამოკიდებული ან ცენტრიდან მიგზავნილ ტრანსპორტებზე, ან და ცენტრალური ხელისუფლებიდან წამოსულ პროგრამებზე, პროექტებზე, როგორც არის გზების გაყვანა იქნება თუ სხვა რამ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ფაქტობრივად თვითმმართველობა არ გვაქვს. აი როგორც თავის ძოზე შემილია შევადა რომ შეიძლება თქვა რომ რაიკო ძიواس უფრო მეტი უფლებები ჰქონდა თავის რაიონში ვიდრე დღეს გამგებელს. გამგებელი მთლიანად არის მიბმული სამწუხარო ცენტრალურ ხელისუფლებაზე და ასრულებს პარტიის დავალებებს.
მამუკა, რამდენჯერმე გაიმეორეთ თქვენ საუბრისას თვითმმართველობა არ გვაქვს, თუმცა მაინც მონაწილეობთ თვითმმართველობის არჩევნებში. მაშინ როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია ოპოზიციას დაუშვათ ოპოზიციის კანდიდატებს, თუკი ისინი გაიმარჯვებენ, რისი შეცვლა შეუძლია ამ კუთხით?
იბრძოლოს ადგილზე იმისთვის, რომ დამკვიდრდეს თვითმმართველობა. თავშოთ გავიდეს ჩვენი წარმომადგენელი თბილისში იქნება თუ ჩოხატაურში და ადგილზე ხალხს დაუმტკიცოს რა სარგებელი მოაქვს მათთვის თვითმმართველობას. რა სარგებელი მოაქვს მათთვის ის, რომ მათი რაიონის ბედის განკარგვაში თვითონვე მიიღებენ მონაწილეობას. ერთი არის, როდესაც ამას ჩვენ თეორიულად ვეუბნები და უშუალოდ თქვენი ფსკინვალე სტუდიის ნაშრომები და საშუალებები.
ბევრს ვაპარაკობთ კი თვითმმართველობაზე.
დიახ, გეთანხმები და მეორე, როცა კონკრეტულად ადგილზე ადამიანები უხსნიან რა უპირატესობა აქვს თვითმმართველობას, რომ არ შეიძლება დაუშვათ, აი ავიღოთ ნებისმიერი ჩვენი რაიონი, რომელიც ნებისმიერი რაიონი ითი საზრდოობს. ფაქტობრივად ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიმართული პენსიებით, ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიმართული სოციალური დახმარებებით და ცენტრალური ხელისუფლებისგან დასმული ხელფასებით და იმ პროექტებით, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება აწარმოებს, აკვია ანხორციელებს. ესე იგი ფაქტობრივად ადგილზე არც ერთი მათგანი არ ფუნქციონირებს. ესე იგი რომ მივიდეს ნებისმიერი ადამიანი თავისი რაიონის გამგებელთან რაღაც თემაზე, ის ვერ უწყვიტავს ამ თემას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ზის ცენტრიდან. აი ხელისუფლება ცდილობს იმას, რომ რაც შეიძლება მონოპოლიზებული ქონდეს. ეს სუსტი ხელისუფლების გამოხატულებაა. ეს თავისთავში არდარწმუნებული ხელისუფლების გამოხატულებაა. სწორედ ჩვენი ამოცანა არის, რომ პრაქტიკულ მაგალითზე ვაჩვენოთ. პრაქტიკულ მაგალითზე ვაჩვენოთ, რომ თვითმმართველობის არსებობა ამ თუ რაიონში კონკრეტული მოქალაქისთვის იქნება კარგი, რომ იქნება წარმოადგენ ელი, რომელიც შეძლებს კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას მოქალაქისთვის და შესაბამისად ისე როგორც პარლამენტში დღეს თუნდაც ერთი ფრაქციის არსებობა დაანგრევს იმ მონოპოლისტურ სისტემას, რომელიც ჩვენ ვიმყოფებით, ასევე თუნდაც ერთი ფრაქციის არსებობა რომელიმე კონკრეტულ რაიონში რეალურად ოპოზიციური პარტიიდან და არა იმ პარტიებიდან, რომელიც სატელიტები არიან და ხელისუფლების თამაშს თამაშობენ, დაანახებს ქართულ საზოგადოებას, რომ რა მომგებიანია თვითმმართველობა. ჩვენ ვხედავთ ცენტრალურ ზასულად უფრო განვითარებული ქვეყნების მაგალითებს და ხედავთ იმას, რომ ფაქტობრივად თვითმართველობას მიყავს იქ საზოგადოებრივი ცხოვრება და ეკონომიკური ცხოვრება. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ დაუმტკიცოთ გვინდა მოქალაქეებს რა კავშირშია მათი პირადი კეთილდღეობა რეალურ თვითმართველობასთან. აი თუ ჩვენ ეს მოახერხეთ და რამოდენიმე რაიონში მაინც შევძელით რომ რეალური ოპოზიცია გავიდა და აი ამის დამკვიდრებას დაიწყებს, ჩვენ ვნახავთ ვითარება როგორ კარდინალურად შეიცვლება ქვეყანაში.
მამამკა როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია გააკეთოს ადგილობრივმა თვითმართველობამ არსებული კანონმდებლობის პირობებში, მაგალითად ადგილზე ეკონომიკური პროცესების წახალისებაში?
ფაქტობრივად
არა, არაკეთე.
ფაქტობრივად არა,
შეუძლია.
არანა კანონმდებლობით, არანა არ არის გაწერილი დაუშვათ რა ქონება ფლობსის. მას არა აქვს დაუშვათ იგივე თუნდაც რაიონებში განსაკუთრებით, აი მიწასთან დაკავშირებით. მას არა აქვს.
მიწა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
მიწაში და მიწა დაუშვათ ასე თქვა მის კომპეტენციაში და იგივე ნებისმიერ ჩვენგანს აქვს სოფელი და შეგვიძლია თავის სოფელში გაარკვიოს რომ ცენტრალური აუქციონიდან ხდება იქ რაღაც ოპერირება ამა თუ იმ ფართობის. აი ფაქტობრივად ის არის დამატება ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი ცენტრალური ხელისუფლებისა რეგიონში. ამიტომ თუ კი ის იბრძოლებს იმისთვის რომ მოიპოვოს ქონება, თუ კი იბრძოლებს იმისთვის რომ რეალურად გადასახადები რჩებოდნენ ადგილზე, თუ კი მოიპოვებს იმ თუ ის მოქალაქეების წინაშე იქნება ვალდებული და არა ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, ის იძულებული გახდება დაიცვას მოქალაქეთა ინტერესები. დღეს ნებისმიერი გამგებელი ვალდებულია ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე და თუ მთავრობას არ აწყენინა, ის იქნება და იქნება, მაგრამ მას არ აინტერესებს მოსახლეობის პოზიცია. იმიტომ რომ თქვენ დავაკვირდით კიდევაც რომ თავარი ბზოლა გამართა, ვინ იქნებოდა ოცნების გამგებლობის კანდიდატი. აი აქ იყო თავარი ბზოლა, იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ უმეტეს შემთხვევაში ოცნების წარმომადგენლები გავლენ.
რა პირობებში წარმოგიდგენიათ რომ ვთქვათ ადგილობრივი თვითმართველობის იქნება ეს თქვათ ლიდერ პოზიციაზე, მაღალ პოზიციაზე თუ წევრმა იქნება საკრებულოსი თუ ასე შემდეგ იგრძნოს მეტი ვალდებულება, კი არა დავალდებულება მოქალაქის მიმართ, ადგილზე მცხოვრები მოქალაქის მიმართ, ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლებისა?
ეს ორი მომენტი არის აქ. ერთი თვითონ ადამიანს უნდა კონდეს იმის მოქალაქეობრივი შეგრძნება რომ გააცნობიეროს სად არის თვითონ წარმოდგენილი თვითმართველობაში და მეორე მათი იზოლება. მათი იზოლება საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ პრობლემების მოგვარების აუცილებლობა როცა დადგება, ისინი იზოლებული იქნებიან რომ ეს გადაწყვიტონ, რომ ცხრებივით ნუ მივცემთ კანდიდატურას ხმას, როდესაც ვიცით რომ ის უბრალოდ დამატება არის ცენტრალური ხელისუფლების და არა პრობლემების მომგვარებელი და თუ ჩვენ ამას ვაიძულებთ, რეალურად შეიცვლება სიტუაცია. კიდევ უფრო მეტი, ახლა ჩვენ ამის მაგალითი გვაქვს, საბჭოთა სისტემა გახდა იზოლებული დისიდენტების ასე ვთქვათ შეხედულებებისთვის მიეკცია ყურადღება და სულ რაღაც 15-20 კაცი ვიყავით 70-იანი წლების ბოლოს, დისიდენტები მეტიგი არ ვიყავით, მაგრამ შექმნა ვითარება მაიძულა, აი მორალურად როცა გადატყდა სიტუაცია რომ რაღაც გარკვეულ დათმობებზე წამოსულიყვნენ და რაღაც გარკვეული პროცესები, ჯანსაღი პროცესები განვითარებულიყო. სწორედ ასეა დღესაც. დღესაც ცირე ჯგუფმა, მაგრამ პასუხისგებლობით დატვირთულმა, მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობით აღჭურვილმა უნდა მოახერხოს რომ ეს მორალურად გადატეხოს სიტუაცია და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, გამგებლები იზოლებული გახდებიან მოქალაქეთა ინტერესები დაიცვან.
მორალურად სიტუაციის გადატეხვაში რას გულისხმობთ? გადატეხვას საზოგადოების დამოკიდებულებისა თვითმართველობისადმი თუ ვთქვათ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებას?
გულისხმობ იმას, რომ ერთი მხრივ საზოგადოებამაც უნდა ეძებოს ისეთი პიროვნებები, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ ამ პროექტის, ამ პროცესის განხორციელებაში და მეორე მხრივ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უნდა მოძებნონ თავის თავში ძალა. მეორე მხრივ მათ უნდა მოძებნონ, ისინი არ უნდა აყვნენ ხელისუფლების თამაშს და ელემენტარულად ჩვენ შეგვიძლია ახლა ავიღოთ სია, რომელიც სუბიექტების სია წარმოადგენს, იქ ნახავთ რომ უმეტესი მათგანი ეს არის ხელისუფლების უფასო ან ძვირადღირებული დამატება, რომლებიც თამაშობენ იმისთვის რომ შექმნან საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში რაღაცა იმიტაცია დემოკრატიის. სინამდვილეში არაფერი, სულ მათგანი არის უმეტესი მათგანი არის ხელისუფლების დამატება. ჩვენ ბევრი რაიონი შეგვიძლია თქვა სადაც იქ თუ ვერ გაიყვანეს ოცნების ზოგიერთ კლანმა თავისი წარმომადგენელი ოცნებიდან გამგებლობის კანდიდატად, რომელიმე სატელევიზიო ორგანიზაციას გადააბარეს, რომ მისიანებს შორის გამართოს ეს ბრძოლა. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ იმას, რომ ვაქციოთ ქართული პოლიტიკა შიდგად უღილის პროდუქტად. შევეცადოთ იმას, რომ ეს მონოპოლიზებული ჩაკეტილი სისტემა კი არ იყოს, არამედ ღია, გამჭვირვალე დემოკრატიული სისტემა უნდა იყოს. დამყოველივეში მოსახლეობა მაშინ დაგვიდგება გვერდით, როცა დავანახებთ, რა სარგებელი შეიძლება ქონდეს მას ამისგან.
რატომ ვერ დაინახა აქამდე?
ვერ და ორი მიზეზის გამო, თვითონაც ყოველდღიურ პრობლემებში ჩაძირული სამწუხაროდ ამას არ ეძებს და მეორეს ხო პოლიტიკური ძალები არაძლევენ იმის საბაბს, რომ უფრო მეტად დაინახონ. იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ დახო ბძოლა მიდის სახელმწიფო კარმუშკასთან, ვინ უკეთეს ადგილს დაიკავებს. ჩვენ ხო თან ხო ძირთადად ბძოლა მიდის იმასთან დაკავშირებით, რომ ოცნებასთან ვინ უფრო კარგად იფლირტავებს. და ბძოლა მიდის დაუშვათ ის პროფესორად ის სპექტაკლი იმართება, რომელიც სპექტაკლის სახელმწიფო განვითარებას აფერხებს და ამას პოლიტიკურ ბძოლას უძახია. სამწუხაროდ ეს პროცესი მიდის და ჩვენი ამოცანაა სწორედ სახალხო პარტიის ბლოკი, სახალხო ხალხის ერთულოვნების ამოცანაა, რომ მორალურად გადავწეხოთ სიტუაცია, ეს მონოპოლის სისტემა დავანგრიოთ, თუნდაც ერთო რაიონში ჩვენ მოვახერხოთ.
ჩვენ ორი ძალის გაერთიანებით ფიქრობთ ამას ბატონო?
ჩვენ უბანზე ვიბრძოლებთ, სხვა თავის უბანზე იბრძოლოს. შემდგომ ბუნებრივი პროცესი ალბათ მოხდება, რომ ჯანსაღზალთა გაერთიანების ამის იმედი გვაქვს.
ანუ სხვებთან არჩევნებში.
შემდეგ შეიძლება სხვებთან თანამშრომლობა, საზოგადოების ცხოვრების დონე, პოლიტიკური ცხოვრების დონე გაიზრდება, შეხედავენ, დაინახავენ, რომ არამართლებს, ეგ მე რამდენიჯერ ხუთჯერ შეიცვალა საქართველოს ხელისუფლება და სისტემა დავწოვეთ ერთი და იგივე. ამიტომ თითოეულ ჩვენგანზე აისახა ეს და ასე ძიმე მდგომარეობაში ვართ. აი თუნდაც მარტივი თემა, ახლა რაც ხდება მაგალითად ხელისუფლება, რომელმაც თითქოს სხვა გზა არ ქონდა აი საზოგადოების აქტიურობაზე მომახული ყურადღებას, იაქტიურა საზოგადოებამ მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით და რაღაც გარკვეული შედეგი მიიღო, მაგრამ მეტი ვეღარ გაკაჩა, შეიძლება ასე ვთქვათ.
ანუ მორატორიუმს გულისხმობ.
მორატორიუმს გულისხმობ, მაგრამ ახლა მაგალითად გუშინ პირველი მოსმენით მიიღეს კანონი, სადაც მიწის კერძო ორი წლით, მაგრამ ეს ორი წელია პირობითია, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ბანკებს და მხოლოდ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აქვს. ესე იგი ხვდებით იმას, რომ ხელისუფლება თაღლითობს.
ანუ თქვენ მეხრობით იდეას, რომ არ იყოს გაყიდული მიწა უცხოეთის მოქალაქეებს?
თავისთავად ჩვენ მეხრობით იმ იდეას, რომ მიწა ეს იყოს აღიარებული როგორც უდიდესი ეროვნული საგანძური, თავისი ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ისტორიული დათვლით და მიწის განგარგვის მომენტში კონსენსუსით გადავწყვიტოთ საკითხები. ესე იგი მიწა იყიდებოდა აბრაამიდან დაწყებული დღევანდელმდე და ალბათ გაიყიდება, მაგრამ მიწის გაყიდვის რეგულაცია უნდა იყოს უმკაცრესი, როგორც ეს არის ცივილიზებულ სამყაროში. მიწა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც იყიდება, მაგრამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მხოლოდ 0.7%-ია გაყიდული. მიწა იყიდება ავსტრიაშიც, გერმანიაშიც, მაგრამ გერმანიის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ მიწა ეს არის შეუცვლელი, განუახლებელი პროდუქტი, რომელსაც თავისი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, უდიდესი კულტურული დატვირთვა გააჩნია. ანუ მიწის მოფხილება იქ არის პრიორიტეტი. ჩვენთან მიწას ვაძლევთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ბანკებს და მათი პასუხისმგებლობის ხარისხი მოქალაქეებთან და სახელმწიფოსთან მიმართებაში ჩვენთვის ცნობილია. მათი მევახშური ბუნება ჩვენთვის ცნობილია და სწორედ ამის გამო ხდება მიწა სერიოზული პრობლემების ქვეშ. ესე იგი, თვითმართველობას მიწას არ ვანდობთ. ჩვენ არ ვანდობთ მიწას იმ ხალხს, რომელიც ამ მიწაზე ცხოვრობს და მე ვახშე დაუშვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ბანკებს, ვანდობთ ამ მიწას?
ანუ ხო, მესმის.
აი აქ არის უდიდესი პრობლემა.
მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან, მესმის, როგორ უკავშირებთ ამას თვითმართველობის საკითხს და აუცილებლად მინდა კითხოთ, არაერთ რეგიონში ესე სტანდარტულად კი ვერ მიმყვები თქვენთან საუბარს და მას მესმის სავსებით. მნიშვნელოვანი საკითხია განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში ეკოლოგიური გარემოს დაცვის საკითხი. რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივ თვითმმართველობას აქ?
ადგილობრივ თვითმმართველობის პოზიცია აქ არის გადამწყვეტი. აი სწორედ როცა ვამბობ ჩვენ რომ გავმიჯნოთ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება, ერთ-ერთი თემა არის ეკოლოგია და ბუნების დაცვა. იმიტომ რომ თბილისიდან იქ ჩხოროწყუში, ჩოხატაურში თუ ლაგოდეხში ნაკლებად დაინტერესებს რა ხდება. მაგრამ უშუალო თბილისელს, ჩოხატაურელს, ლაგოდეხელს ეს მისი საცხოვრისი არის, მისი გარემოა. და აქედან გამომდინარე ის უფრო მეტად არის მიბმული დინარეში დაუშვა დინარე სუბსაში რომ თევზი აღარ არის პირობითად ვამბობ ან სადღაც იქ რიონში რაღაც პრობლემაა ის იქ მაცხოვრებელ ადამიანს უფრო მეტად
აინტერესებს
ამიტომ თუ თვითმართველობა ამას აიღებს თავის თავზე უფრო მეტად უპატრონებს თავის რეგიონს უფრო მეტად არ მიცემს საშუალებას რომ მე თუ მექნა უბლება როგორ გავარეცხინებ ქიმიური საშუალებები დინარეში მანქანას თუ მე მომცემენ ამის საშუალებას თვითმართველობა წვითავს არა როცა თბილისში მწყარში
20 წამი გადაგრჩა
ჩადის ამდენი ფეკალია ამიტომ თვითმართველობის დამკვიდრება ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის სახელმწიფოების საქმე და ამ საქმეში ბლოკი სახალხო ხალხის ერთობლიობა ნომერი 38 შეასრულებს ძალიან დიდ მნიშვნელობას და ხო დაუჭიროთ ხარი
ჩვენი სტუმარი კი იყო მამუკა გიორგაძე სახალხო პარტიის ლიდერი ის წარმოადგენდა სწორედ ბლოკს ნომრით 38 ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის მამუკა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში ჩვენ კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტი წარმოგიდგინეთ და გავაგრძელებთ ამ ციკლს საარჩევნებამდე დიდი მადლობა მოსმენისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე გემშვიდობებით